În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu ajutorul Dumnezeu am ajuns și în sâmbătă de dinaintea Duminicii Mironosițelor. Păcat că se numesc, adică cuvântul acesta mironosiță atât de mult a fost folosit în sens negativ, încât el nu mai acoperă ceea ce ar trebui să acopere. Mai bine le-am numit, cum le zicea, le numea în altul Bartolome, mirofore, purtătoare de mir. Și într-un fel o zi a femeilor creștine. Mironosițele sunt cele care au crezut în Hristos și l-au urmat, indiferent cât de grele au fost, a fost zbuciumul social, zbuciumul politic, indiferent cât de grele au fost vremurile, cât de înfricoșătoare au fost, ele nu și-au pierdut credința. Exact așa și în mare parte a istoriei, oricât de grea au fost vremurile, oricât de grele au fost bolile, suferințele, schimbările politice, războaiele, au fost o sumă de femei, am putea să numim mirofore, adică asemănătoare cu mironosițele, care nu l-au lepădat pe Hristos. Nădejde dusă la extrem, aș zice, uneori, dincolo de orice nădejde, tot mi-aduc aminte de mama mea, care îmi spunea că în perioada școlii, era perioada comunistă, aceea stalinismului, perioada stalinistă a anii 50, sfârșitul anilor 50, îmi spunea că probabil începutul anilor 60, spunea că la școală îi se tot spunea în perioada comunistă că Dumnezeu nu există, că toată lumea a apărut pur și simplu din senin, că viața are alte explicații și acasă mama și familia continuau să, și ceilalți 5 frați, și mama continuau să țină la credință, să meargă la biserică, să se închine la masă, să se roage seara, să... Și la un moment dat ea a întrebat, bine, da, pentru ce? Uite ce zic aceștia. Sau cum să fac? Sau ce să spun la școală? Sau cum să mă comport? Sau să mai cred sau să nu mai cred? Și răspunsul măicuții, cum ziceam noi, așa se zice în zona Maramureș, satul mare, și cred că și zona Sălaj am văzut și chiar o parte din Bihor, așa se zice la bunica măicuță. Și măicuța i-a răspuns, răspunsul atunci mie nu mi-a prea plăcut, dar după aceea mi-a plăcut-o mai mult în timp, pentru că de fapt în spatele acestui răspuns se ascunde poziția femeii credincioase, care nu este de o inteligență sclipitoare, cum nici noi nu suntem, și care nu este om de știință care să studieze în detaliu lucrurile, care nu este... Eu știu, un filozof și un logician perfect care să facă scheme silogistice perfecte și filozofice, metafizice, ca să explice existența lui Dumnezeu. Nici nu este o sfântă desăvârșită care să îl fi văzut pe Dumnezeu sau să fi făcut minuni în numele lui Dumnezeu. Și atunci răspunsul bietei măicuțe a fost, mamă, da, ăștia zic că nu există, da, dacă există. Nu mai bine, de fapt ea mi-a plăcut-o mai mult în timp, am tot gândit la răspunsul ăsta care părea urât, părea un răspuns așa de jumătate de măsură, părea un răspuns de, cum să spun, căldicev. Mi-a plăcut-o mai mult pentru că de fapt era și pariul lui Pascal. Pariul lui Pascal era că nu pierzi nimic dacă te dedici lui Dumnezeu, dacă îl crezi pe Dumnezeu, dacă nu crezi pe Dumnezeu, pierzi tot. Dacă nu crezi în Dumnezeu, pierzi tot. Dar dacă crezi lui Dumnezeu și dacă n-ar exista, e un bine absolut pentru tine să crezi în El, să presupunem că n-ar exista, e bine absolut să crezi în El și să mergi cu fruntea sus și cu nădejde în viață și să trăiești viața frumos și demn, iar în cazul în care există și El există, ești, cum să zic, folosul este absolut. De fapt, fără să știe, biata maicuța a dat un răspuns la pariul lui Pascal. Ea a spus, mamă, da, dacă există. Zic ăștia că nu există. Da, dacă există, ce te faci? Pentru că da, dacă există, mai bine tu să te închini, tu să te rogi, tu să spui rugăciunea înainte de masă, tu să fii om cu minte, tu să-ți păstrezi curăția și fecioria și toate celelalte. Hei, asemenea mironosițe, asemenea mirofore au fost în toată lumea și și în perioadele noastre cele mai grele ale țării. O recunoaștem sau nu, femeile au ținut credința în țara noastră, mamele și bunicile, mai ales în perioada comunistă, ele cumva au ținut adevărurile credinței neatinse și au reușit până pe patul morții cu mari greutăți să-i aducă și pe soții ei. De multe ori soții învârtoșați, împotrivitori, pătimași, care nu, nici nu vreau să audă de Dumnezeu sau nu interesa sau erau prea preocupați de a-și mulți banii, de a face averi, de a ieși în evidență, de a crește în grade, de a... Dar mai vine în minte un alt, ca să vedeți cum era, cum a fost femeia creștină în tot decursul istoriei. Se făceau în perioada comunistă întâlniri de partid pe județe și și în diferitele întâlniri lunare comuniste a tuturor cadrelor de partid și a tuturor activiștilor în frunte cu șeful comitetului județean, cu șeful nu știu care, cu șeful partidului, cu șeful serviciului de propagandă, cu tot felul de oameni, de probabil că nu știu exact să spun formulele consacrate în perioada comunistă, au făcut și în perioada postului și în perioada Paștilor a unui an din perioada comunistă. Deci, într-una dintre, nu știu dacă în București sau într-unul dintre orașele mari ale provinciei, s-a făcut așa o mare adunare comunistă a activiștilor și propagandiștilor și membrilor activi de partid cu toți șefii cei mari și s-au discutat problemele mari și importante ale județului, ale orașului, ale țării. Și printre cele care s-au discutat au fost și că prea mulți oameni merg la biserică și prea mulți oameni se continuă să practice credința și măcar tradițional. Și că nu își fac treaba membrii de partid și activiștii care nu îi conving pe oameni că toate acestea sunt niște baliverni, niște prostii și că trebuie să fie, să fie după învățătura de științifică comunistă, de comunism științific și după învățătura materialismului științific și dialectic. Și printre cei mai mari certăreți, cei mai mari acuzatori a fost chiar șeful de partid pe județ, care a tăiat și a spindecat și a spus la tine, în cartier, la biserica nu știu care, s-a mers atâția oameni, nu ți-ai făcut treaba, nenorocitule, așa și pe dincolo, fă-ți autocritica, dacă anul viitor pe vremea asta nu va fi mai puțin membri, mai puțin oameni, vei fi dat afară și la 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 și la la și la fiecare și la fiecare, l-a luat în parte și l-a certat, l-a făcut praf și pulbere. Și unul dintre aceștia judecați de partid și de stat, unul dintre acești activiști, dintre oameni importanți din județ, care a fost judecat de acel șef al partidului pe județ, a fost judecat acolo în ședință publică, a trimis în timpul ședinței pe cineva foarte apropiat, pe unul dintre șoferii, pe șoferul șefului de județ, l-a trimis acasă la șeful de județ și a zis, uite, te roagă șeful de județ, m-a rugat să-ți spun, era o minciună, m-a rugat să spun ție șoferule, să te duci acasă la el și să-i ceri soției să-i dea niște pască, cum se făcea pasca cu brânză de Paști, niște miel fript și niște ouă roșii și să-i le împachetez și să-i le trimiți. Și în timpul acesta ședința continua fulminantă și acest șef de județ urla și spinteca și zicea, nu promovați ateismul științific, nu reușiți să-l impuneți nenorociților, nu știu ce. și în mijlocul acestor perorații apare șoferul cu carne de miel friptă, a obiceiului creștinilor de Paști, cu pască, cu ouă roșii și de față cu toți iese cel care l-a trimis, cel care mințise și zice, stai puțin, sau să spunem aici, de față, în fața tuturor, de unde ai luat aceste, cine ți le-a dat și pentru cine le-ai adus? Deci cine ți-a dat aceste obiecte care le aduci, această mâncare care le aduci, suvertașul ăsta și pentru cine le-ai adus? Păi mi l-a dat doamna, soția șefului general al partidului pe județ, pentru dânsul. Pentru că le-a cerut dânsul. Aha. Deci de la doamna ai, de la soție. Da, 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 am fost acum acasă. Păi unde e casa lui? Pe stradă nu știu care, numărul nu știu care. Perfect. Deci șoferul era și l-a deschis de față cu toți și a zis, uitați, domnul acesta ne judecă pe noi, domnul acesta, șef de județ, ne face praf și pulbere și ia, uitați ce îi trimite soția lui de acasă. Și a deschis de față cu toți, carne de miel friptă, o roșii, pască, vă dați seama ce rușine, ce lovitură sub centură la cel care tocmai perora și striga și răgnea și tăia în carne vie, că anul viitor să nu mai prind pe nimeni care aduce, care merge la biserică și nu știu ce, să vă faceți datoria. Și, de fapt, ce dovedește asta, dincolo de întâmplare și de epicul întâmplării, ce dovedește asta? Că oricât de răi, oricât de atei învederați erau bărbații, oricât de prinși era un sistem acesta ateist, bolșevic, de ateism științific, așa zis științific, între ghilimele, materialism științific și dialectic, oricât de prinși erau, soțiile lor, așa cum erau ele simple, poate tăcute și smerite, ducea mai departe tradiția, ducea mai departe într-un fel, cred că cel puțin tradiția, dacă nu și credința, așa se face că am cunoscut o parte dintre copiii acestor nomenclaturiști comuniști și nu o mică parte, ci o mare parte dintre acești copii nomenclaturiști, a fii de nomenclaturiști, sunt credincioși. Poartă povara a greșelilor părinților lor, a tatălui lor mai ales, poartă conștiința încărcată, poartă sufletul îndurerat, se simt urmările la nivel, eu știu, de moștenire educațională și chiar și genetică, dar mai ales poartă sămânța credinței de la mamă sau de la bunici și astea nu au făcut-o decât femeile mirofore, femeile mironosițe, care oricât de grele au fost vremurile, oricât de înfricoșătoare au fost opreliștile, au continuat să țină rânduielile creștine. Au continuat unele să țină post în posturi, altele să se străduiască să muncească în marele sărbători și să-i învețe și pe copii asta. Și la masa de Crăciun să fie ce se mănâncă la masa de Crăciun. Și la masa de Paști să fie ce se mănâncă la masa de Paști. Și în vinerea mare să se țină post. Au continuat și au încercat să țină rânduielile. Oricât de zmei au fost soților, taților, cei care erau integrați perfect, oamenii cu viziune, adevărații profeți ai lumii de mâine, care hotărau cum și pe ce temelii și să meargă țara mai departe și cum să se rânduiască. Asta era, cum să zic, asta au făcut femeile mironosițe, femeile mirofore în toată țara aceasta, pe care le respect și în toată slăbiciunea lor, ele au ținut credința creștină, ele ne-au învățat adevărul despre credință, chiar dacă nu aveau explicații, chiar dacă nu ne puteau spune de ce cred ele în Dumnezeu, sufletul lor sensibil, sufletul lor temător, sufletul lor gata să se jertfească pentru copiilor, pentru fraților, pentru cunoscuților, simțeau că acolo, în taina credinței, în taina lui Iisus Hristos, este un adevăr mare și acest simțământ al sufletului femeii era mare și este mare, este mântuitor aproape, este mântuitor. Bărbatului îi trebuiau de multe ori o viață întreagă de chinuiri, de suferințe, de încercări, de ispite, de dezamăgiri, de eșecuri, ca să înțeleagă cât de cât, să poată înțelege că nu e bună calea pe care a mers și că trebuia să meargă pe calea credinței. Dar atât de greu se ajungea pe această cale a credinței, atât de greu pentru bărbați, atât de ușor într-un fel, este un imens bine al sufletului femeii, dat, îngăduit de Dumnezeu. Da, despre aceasta o să mai vorbim. Acum, întorcându-ne, știți că v-am tot citit și am mers mai departe să vorbim despre femeie în lumea creștină. Am tot vorbit despre înălțimea la care Mântuitorul a ridicat-o pe femeie la egalitate cu bărbatul, și în Hristos nu mai există bărbat și femeie, sclav ori liber, bogat sau sărac, barbar, liber sau barbar sau grec sau roman, toate se făceau una, adică nu mai existau asemenea diferențe. Și la propriu Hristos a făcut această egalitate între bărbați și femei. Numai că vă spuneam că vechile concepții, vechile realități din lumea greco-romană, vechile concepții iudaice s-au impus, au fost greu de biruit. Bineînțeles că totdeauna a fost o lumină de nădejde, un fel de lumină de la capătul tunelului pe care totdeauna femeia creștină a văzut-o, adică altfel este în lumea creștină cu femeia, chiar oricât de întunecate au fost perioadele, oricât de prinse de valurile migratoare și de barbarism, oricât de grel, oricât de mult s-ar fi întors vremurile culturii greco-romane și al iudaismului, totuși nu s-au putut ține sub obroc cuvintele eliberatoare ale Scripturii, înălțimea la care Hristos a ridicat-o pe femeie, cinstea pe care a purtat-o pe Maica Domnului, așa încât oricât de greu au fost vremurile în creștinism, oricât de jos și de adânc ar fi fost astupate adevărurile aduse de Mântuitorul despre femeie, totuși aici a fost o lumină, la capătul tunelului s-a văzut, s-a zărit lumina. Nu s-a comparat niciodată poziția femeii în creștinism cu femeile oriunde în altă parte a lumii. Atât de prost erau primite, înțelese, rânduite, așezate în societate, îngăduite. Nu s-a comparat niciodată poziția femeii în creștinism cu toate racilele lui cu poziția femeii în alte societăți. Vă vorbeam despre văl, despre faptul că era o chestie foarte curentă, vălul, și nu numai vălul, adică nu numai acoperământul pe cap, ci vălul peste față, era o chestie foarte curentă în lumea greco-romană și în lumea iudaică, iar dacă era doar acoperământ, acoperământul trebuia să fie neapărat, să nu lase niciun fir de păr, obicei pe care ultraortodoxii ebraici îl țin și acum. Deci în Israel, ultraortodoxi, cei așa cu perciuni mari și cu așa și cu pălării speciale și cu îmbrăcați în negru, sunt și acum încearcă să impună femeii ideea aceasta că ea trebuie să-și acopere capul cu un fel de maforion, cu un fel de acoperământ care se acopere ultima fir de păr din cap, să nu se vadă nimic. E o rușine să se vadă un fir de păr din capul femeii. Erau socotite că cele care își arată părul nu pot fi decât ori nebune, ori desfrânate. Deci desfrânatele, ori li se tăia părul, ori erau lăsate cu părul despletit, și nebunele. Atâta. Acestea erau cele care puteau să-și dezlege părul. De aceea, cum vă spuneam, și Maica Domnului când este pictată, nu se vedeți niciun fir de păr niciodată pentru că ea respecta, bineînțeles, regulile vechi iudaice. Oricum, dacă nu le-ar fi respectat, cred că era în stare să o omoare cu pietre, deci nu, oricum să o bajocorească, să o socotească o desfrânată și altele multe. A te socoti desfrânată însemna aproape sigur după aceea condamnarea la moarte prin lapidare, adică e tot una. Și încă altceva ce vreau să vă spun este că acest obicei al purtării unui maforion, unui acoperământ chiar și pentru față, pentru femeie, s-a păstrat mai ales în Occident. Nu știu dacă știți și ați văzut, există un fel de plas, așa ca un fel de perdea care se pune pe fața femeilor. Unele mergeau așa și la biserică. Altele, mai ales, s-a mai păstrat obiceiul acesta, care are rădăcini în cultura greco-romană, s-a păstrat obiceiul acesta și la mirese. Acum, în ultimul timp, nu. Miresele intră în biserică, acoperite cu un fel de plasă deasă peste față, un fel de vălul miresei, cum se zice, și care după aceea este, de fapt, acest văl care e pe cap și care atârnă, era prima dată până să intre mireasa în biserică și până să se facă cununia, era în față, deci femeia avea acest văl în față, să nu fie văzută, să nu-i se vadă chipul, iar după ce se făcea cununia și toate celelalte, ea își dădea vălul peste cap și atârna în spate. Asta este vălul miresei de astăzi. E vechiul acoperământ al femeilor din și de obicei numai soțul putea să o vadă la început. După aceea lucrurile acestea n-au mai contat. Creștinismul a detonat tot aceste obiceiuri vechi păgâne. Obiceiul acesta de a purta văl și de a purta acoperământ a fost un îndemn făcut de mulți din bisericile vechi creștine, pentru că creștinii nu vreau să iasă din lume. Exact cum zice Mântuitorul, nu mă rog să-i scoți din lume, exact cum creștinismul n-a transformat lumea sclavagistă dintr-o dată într-o lume lipsită de... Adică n-a transformat-o dintr-o dată, a transformat-o încetul cu încetul. El nu a devenit un dușman al orândurii sclavagiste. Deci creștinii continuau să fie creștini, respectând orândurile și obiceiurile lumii orândurii sclavagiste în care s-a născut creștinismul și a apărut, dar sclavagismul în sine a dispărut încetul cu încetul, distrus de creștinism, distrus de învățătură, de credință creștină. Ei, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și legat de portul, de îmbrăcămintea oamenilor, de toate. Deci creștinismul, exact cum zice în epistola către Diognet, autorul anonim, o epistolă excepțională pe care vă îndemn să o citiți, epistola către Diognet, în Părinți Apostolici există o carte numită Părinți Apostolici și acolo există o epistolă care la început a făcut parte din canonul Noului Testament, adică a făcut parte alături de Evanghelii și de epistolele lui Pavel și a lui Petru și a lui Iacob și a lui Iuda din Apocalipsă. A făcut parte din cărțile Noului Testament, printre ele era și această epistole către Diognet, a cărei autor nu se mai cunoaște, dar se pare că era unul dintre ucenicii apostolilor. Și acest autor necunoscut, un creștin excepțional, scrie în această epistolă către Diognet că noi creștinii nu ne îmbrăcăm diferit față de ceilalți oameni, nu avem obiceiuri diferite, nu mâncăm diferit, nu facem nimic diferit. Diferența dintre noi și ceilalți este interioară, este de trăire, de închinare specială lui Dumnezeu, nu altor. Noi suntem precum sufletul față de trup, față de ceilalți, dar obiceiurile le-am păstrat la fel, adică noi nu ieșim în evidență prin ceva. Nu ne îmbrăcăm toți în alb, nu ne-am schimbat obiceiurile. Asta înseamnă că creștinii au încercat să țină la început toate tradițiile și rânduielile așa cum erau unele dintre ele obtuze, ale lumii păgâne în care intraseră, adică în care existau, în care, cum zice Mântuitorul, nu mă rog pentru ei să-i scoți din lume, ci mă rog să-i păzești. Ei, creștinii au rămas în lume, au respectat în mare obiceiurile vechi pe care le avea lumea atunci, exact cum tu dacă te duci acum într-o țară mahomedană, foarte aspră, cum să zicem eu știu, Pakistan, și ești creștină acolo, acolo trebuie să porți cel puțin acoperământ care să acopere părul, nu se discută asta, atunci te supui acestei rânduieli și tu, chiar dacă tu ești creștină și știi că ai putea să umbli descoperită, ai putea să umbli cum vrei tu, o faci pentru ca să respecti pe toți ceilalți și ca să nu-i faci să devină revoltați, învârtoșați împotriva ta, urători ai creștinismului, și numai pentru că tu nu le respecti lor rânduielile și obiceiurile. Și așa s-a întâmplat și cu creștinii. Deci creștinii, chiar dacă Dumnezeu le-a oferit femeilor această deschidere imensă și nu mai trebuiau să țină tot felul de reguli și de strictețuri, mai ales vălul, care acoperea și fața, în mulți dintre părinții vechi și mulți dintre scriitorii bisericești spun în continuare să păstreze aceste obiceiuri și încurajează femeile creștine să păstreze aceste obicei, pentru că altfel pur și simplu ar fi trebuit ca creștinii să se transforme în state, enclave în care să-și câștige un fel de independență și să aibă lupte adevărate de cucerirea unor teritorii în care să-și impună ei regulile lor. Ori creștinii nu au făcut niciodată asta. Poate au făcut-o mai târziu, mai ales în catolicism, dar nu este bine să facă creștinii asta. Nu este bine ca creștinii să se implice în partea asta politică și administrativă și de cucerire de teritorii, de orânduiri. Creștinii au alt rost pe pământ, nu acesta de a-și face ei un stat în stat aici pe pământ. Dumnezeu nu ne-a spus că aici pe pământ vom avea ceva, ci că dincolo e pentru noi, ce țara la care noi ne dăjdim e dincolo, pământul nostru e obârșie, natal este dincolo, casa noastră la care ne dăjduim și pe care o visăm este dincolo. Aici tot ce avem, oricât de bine ar fi și oricât de frumos ar fi, sunt vremelnice, trecătoare și dezamăgitoare până la urmă. Așa că creștinii la început s-au supus rânduirilor sociale care erau și obiceiurilor și tradițiilor care nu erau chiar anticreștine. Adică anticreștini ar fi fost, să zicem, să se fi supus unor rânduieli în care creștinii trebuia să participe împreună cu ceilalți la orgiile din templele păgâne. E, asta ar fi fost chestii total împotriva credinței creștine. Acestea creștinii s-au opus. Dar, în mare parte, celelalte tradiții care le lezau demnitatea romanilor și greșilor dacă nu erau respectate, adică ca femeia să umble acoperită, uneori chiar cu văl, ca așa să fie, să se îmbrace așa, bărbații să fie așa, femeile să fie, acestea le-au păstrat. Asta este motivul pentru care o parte dintre episcopii vremii, în anumite sinoade locale, este îndemnată că femeia să se acopere. Nu neapărat pentru că Dumnezeu îi impune asta, nu neapărat mai ales că au extras ei din epistola lui Pavel, ci pentru că era bine să se mențină și să rămână în tradiția locului, ca să nu se transforme creștinismul mai degrabă într-un fel de palmă pe obrazul acelor civilizații și acele civilizații să devină dușmanii creștinilor. Deci părinții bisericii nu au fost singurii care au poruncit femeilor să poarte văl, adică să acopere și fața. În cel puțin două sinoade, adunări locale, deci nu sunt sinoade mari, s-a făcut la fel. Pe la mijlocul secolului V, un sinod irlandez, ținut în prezența Sfântului Patrick, proclamă în al patrulea canon al său că soția unui preot trebuie să fie acoperită când iese din casă. Deci astea erau adăugiri, nu erau, de care țineau de tradițiile locului. Iar în anul 585, sinodul de la Auxerre, în Franța, prin canonul 42, le cerea femeilor care participau la cina Domnului să fie acoperite. De asemenea, în 866, e ultima dată, în 866, Papa Nicolae I al Bizanțului a proclamat de la din fața ușilor împărătești ale Sfintei Sofii, femeile să fie acoperite când intră în biserică. Motivul era triplu, aș zice. Unu, nu se leza anumite obiceiuri vechi păgâne ale de tradiție, de comportament, de îmbrăcăminte. Al doilea, acoperământul pe cap al femeilor când intră în biserică le face, îi face, dă la o parte anumite porniri de desfrânare și de tulburare pe care le pot avea unii bărbați văzând frumusețea părului sau cine știe ce alte lucruri, adică nu le atrage atenția bărbaților. Și al treilea, un lucru pe care l-am observat și eu mai târziu, în general toate comunitățile creștine se împărtășau și nu exista om care să intre în biserică să nu se împărtășească. Dacă nu te împărtășai, trebuia să rămâi în afara bisericii. Ei, am văzut foarte practic și foarte folositor ca femeia să cel puțin să-și prindă părul cât mai bine atunci când se împărtășește. Am fost nevoit de multe ori să dau cu mâna mea părul din fața multor femei, de pe fața multor femei, care chiar dacă se pieptănaseră având păr mare, fire, împinsă de vânt, împinsă de, eu știu, de mulțime, de mișcările corpului, ajungeau pe față și oricât ai fi fost de atent să strecori trupul Hristos în gura femeii, se atingea de aceste fire și trebuiau aceste fire să fie rupte și arse, pentru că s-au atins de trupul Hristos. Și atunci, pur și simplu, am cerut sau am dorit și am căutat și băieții care țin procovețile sunt experți deja și ei știu deja cum să dea la o parte firele de păr de, care atârnă prin fața, pe fața fetelor, femeilor, bătrâne, tinere, copile sau băieții cu păr mare și trebuie să, de aceea, băieții trebuiau să fie cu păr scurt, foarte bine era. Iar femeile, dacă intrau în biserică, măcar să-și prindă părul cât mai bine sau să și-l acopere. Și asta este o chestie practică, să știți, foarte practică. Declarația acestui patriarh al Constantinopolului Nicolae pare să fie ultima pomenire formală a acoperirii femeilor. Se pare că practica acoperirii femeii în biserică a dispărut încetul cu încetul de la sfârșitul primului mileniu, cel puțin în apus, după aceea și în răsărit, mai ales în zona Greciei. Este greu de spus cât de răspândită și consecventă era purtarea, mai ales a vălului în biserica primului mileniu. Deci nu numai acoperământului, a vălului, vălului pe față. Sfântul Pavel le îndemna femeile din Corint să-și acopere capul, dar se referea el oare la acoperirea feței? Nu. Dar să știți că au fost femeile acoperite după obiceiul greco-roman, și pe față foarte mult timp în biserică. Se pare că nu. Totuși, mulți dintre liderii bisericești care le cereau femeilor să-și acopere fața, o făceau de la acest text al lui Pavel din Corinteni, uitând că în prima sa epistole către Timotei, în care le spune femeilor să se îmbrace decent, să nu-și împletească părul, Sfântul Pavel nu face nicio referire la acoperirea feței. El zice că intrați în biserică, nu vă împletiți părul în cine știe ce forme foarte solemne și foarte, eu știu, atractive, știți? Adică sunt anumite împletiri ale părului atât de tentante, deci am văzut lucrul acesta, am văzut femei care știau să își împletească părul atât de frumos, atât de bine și să-și le acopere cu bazmale atât de înflorate și atât de cu brizbricuri și nu știu ce și să mai dea și cu tot felul de miresme încât îți atrăgeau atenția de 100 de ori mai mult și să te aminte acolo decât dacă venea cu părul simplu, legat sau doar aranjat, tras pe după ureche ca să nu vină în față. Deci ar fi fost de 100 de ori mai bine așa decât acoperăminte, basmale înflorate, păr împletit, nu știu ce, la asta se referea. Deci, în epistola către Timotei, întâia epistola către Timotei, capitolul 2, versetul 8-9, Pavel spune ca femeile nu face nicio referire la acoperământ, ci spune acolo la Timotei că femeile să se poarte decent, să nu-și împletească părul în chipul acesta extraordinar încât să atragă atenția. Asta spune Sfântul Apostol Pavel, iar la Corinteni, alt obicei, probabil că corintenii aveau obicei, erau mult mai întăriți în învățătura de credință veche greco-romană, în obiceiurile greco-romane, la Corinteni le cere să-și acopere părul, cum era și probabil obiceiul locului. Iar la Timotei nici nu le spune măcar să-și acopere părul, ci să nu și-l împletească. Este evident că lipsa oricărei referințe scripturistice neotestamentare în acest sens, alături de alte alături de libertatea adusă de Hristos, le-au făcut tot mai mult pe femeile din biserică să nu mai poarte văl, adică acoperăm peste față, în cel de-al doilea mileniu. Deci să știți că vălul a fost foarte răspândit în primul mileniu. Nu știu dacă vă închipuiți creștinele în primul mileniu, arătau foarte de multe dintre ele asemănătoare cu arăbaicele de astăzi care aveau burcă, care au burcă și au acoperământul se uită printr-un grilaj afară. Deci așa a fost femeia în primul mileniu, după obiceiul grec și roman și iudaic, multe dintre ele, nu toate, dar acest văl a dispărut, a dispărut odată cu mileniul întâi. În mileniul doi nu se mai aude să poartă, decât ați văzut la mireasă, ea mai apare așa ca un obicei vechi la mireasă. În cel de-al doilea mileniu, la momentul reformei protestante, de exemplu, prin secolul XVI, problema purtării vălului nu mai era de actualitate, deci dispăruse complet acoperământul salfeței. Libertatea lui Hristos și modul în care s-a purtat cu femeile, fără a face vreo mențiune, vreodată măcar, despre necesitatea acoperirii feței sau a capului, nu putea fi umbită pentru totdeauna de către unii lideri ai bisericii. Cu vremea, calea lui Hristos a ajuns să triumfe, adică această libertate pe care Hristos a adus-o. După aceea, nu știu dacă știți că lumea greco-romană era plină de poligamie și chiar și cea iudaică și toată lumea veche. Deși bărbații greci și romani aveau amante, cultura lor nu le permitea căsătoria poligamă, dar aproape că nu exista bărbat grec sau roman fără amantă, dar, cum să zic, cunoscută, toată lumea știa, bărbatul acesta are soție și două amante, aia și cu aia. Se știa foarte bine. Totuși, în alte societăți antice, mai ales în Orientul Mijlociu, aceste căsătorii, adică poligame, erau ceva obișnuit. Putem găsi de pildă numeroase căsătorii poligame în Vechiul Testament, importante figuri biblice, pe cum Avraam, Isaac, David, Solomon sau alții aveau mai multe soții, referindu-se la timpul lui Hristos și cel dinaintea lui, istoricul iudeu, prietenul romanilor, Iosef Flavius, spune: este un vechi obicei printre noi, evrei, să avem mai multe neveste în același timp. Vă dați seama în ce lume a venit Hristos? Asta e lumea în care a venit Hristos. Iosif Flavius a trăit după Hristos și el spunea în Antichități Iudaice, a scris el această carte, fiind un prieten al romanilor, el fiind iudeu, a scris: este un vechi obicei pentru noi evrei să avem mai multe soții. Într-o asemenea lume a venit Hristos. În această cultură poligamă a apărut Iisus, dar nu a sprijinit-o niciodată această gândire de tip poligam. Știți bine ce părere are Hristos. De câte ori vorbea despre căsătorie sau folosea imagini conjugale, o făcea întotdeauna în contextul monogamiei. Vorbea de căsătoria doar ca monogamie. El a spus: și vor fi amândoi, nu toți trei sau toți patru, ci vor fi amândoi un trup. Matei, capitolul 9, versetul 15. Altădată a zis că dacă vrea cineva să-l urmeze, trebuie să uite de fraze surori, de mamă, de soție, nu zice de soții. Concepția lui Hristos asupra căsătoriei monogame vine în completare la considerația sa înaltă pentru femeie. De vreme ce poligamia degrada fără excepție femeile, deci femeile erau atunci în poligamie, femeile sunt un fel de capre, oi pe care le ai la dispoziție sau îți faci tu o turmă dacă vrei, sau ce poate să fie dacă le poți avea pur și simplu așa mai multe soții. Nu sunt decât niște mobile umblătoare care le aduci în casa ta și înfrumusețezi casa. Ori asta e o degradare a femeii. Orice concepție de gândire, orice concepție de tip poligam nu poate fi decât o concepție degradantă la adresa femeii, a demnității ei. Creștinii găseau susținere pentru căsătorile monogame și la Sfântul Pavel, care le pruncea episcopilor bisericii să fie fiecare bărbat al unei singure femei. Și ori de câte ori este menționată căsătoria în Noul Testament, este de la sine înțeles că este vorba de monogamie. Prin urmare, odată cu răspândirea și ascensiunea creștinismului, Monogamia a devenit normă conjugală în toate țările în care biserica era majoritară. Deci oriunde a apărut creștinismul și s-a impus și a devenit să fie majoritar, a reușit să fie majoritar, s-a impus căsătoria monogamă. Monogamă. Atunci când... De exemplu, și în Statele Unite au fost probleme de genul ăsta. Utah, unul dintre statele în care mormonii erau un număr mare, mormonii sunt o sectă vechi testamentară, aș numi-o, asemănătoare cu mormonii, sunt o sectă, n-aș numi-o creștină, sau, hai să zicem, un fel de creștinism de inspirație vechi testamentar, care preluase foarte mult din gândirea iudaică, și mai ales preluase și învățătura despre poligamie. Când Utah a vrut să devină un stat al Statelor Unite în anul 1890, târziu, în 1890, mormonii majoritari acolo au fost obligați să scoată poligamia în afara legii înainte ca statul să fie acceptat în Statele Unite ale Americii. Deci a trebuit, pentru că celelalte state erau creștine, nu erau mormoni, și creștinismul era ceva aberant pentru creștinism, poligamia. Valoarea creștină a căsătoriei a pătruns încă o dată în legea seculară, așa cum a făcut-o înainte și în societățile occidentale. Și s-a impus și în societățile occidentale. Acum se încearcă distrugerea acestei impunere a familiei și a căsătoriei în legea seculară, în legea țărilor unde creștinismul a fost dominant sute și sute de ani, mii de ani. Se încearcă dărâmarea acestui și se transformă căsătoria și în concubinaj și în parteneriat și în parteneriat între parteneri de același sex și în tot felul. Până la urmă, cred că se va ajunge să se numească căsătorie și între oameni și animale. Da. Și chiar între persoane care acum se socotește că e un incest și se vor ajunge la lucruri îngrozitoare, pentru că se dărâmă fundamentul concepției creștine asupra familiei, care de fapt a curățit lumea de o asemenea zgură și mizerie îngrozitoare. Ca o consecință a învățăturilor lui Hristos, femeile din cea mai mare parte a lumii de astăzi, mai ales din apus, se bucură de mai multe privilegii și drepturi decât în orice alt moment al istoriei. De să știți, femeile n-au avut decât de câteva secole încoace mai multe privilegii decât au avut vreodată în orice civilizație, chiar și în așa zisele cine știe ce vise, ce povești, ce mitologii, amazoanele, nu știu ce, nu, niciodată, sau de cine știe ce alte societăți numite matriarhale pe care ni le imaginăm noi în trecut, îndepărtat, niciodată femeia n-a avut mai multă autoritate, mai multe drepturi, mai multe privilegii. Nu ai nevoie decât de o scurtă excursie într-o țară arabă sau în una din lumea a treia pentru a vedea cât de puțină libertate au femeile din țările în care creștinismul lipsește sau este puțin prezent. Mergeți în Africa, mergeți în zonele în care credința a fost animistă, mergeți în zonele unde credința e mahomedană, mergeți în toate zonele unde nu creștinismul domină și o să vedeți un comportament față de femeie îngrozitor. În zilele noastre, doamnele feministele care sunt radicale, dintre care multe își exprimă o ură profundă față de creștinism, par să nu-și dea seama că dacă nu ar fi fost influența lui Hristos și a creștinismului asupra ucenicilor săi, femeile din Occident nu ar fi avut probabil mai multă libertate decât au astăzi femeile islamice în Orientul Mijlociu, adică care poartă burcă, care nu ies din casă, care nu pot să conducă, care nu pot să voteze. Libertatea așa are ironiile ei. Ea le permite celor care o posedă să nege și să desprețuiască însă sursa libertății, așa cum societățile, asociațiile feministe urăsc și disprețuiesc creștinismul, tocmai cel care le-a ridicat la un rang mult, mult mai înalt. De asemenea, o problemă mare și importantă a femeii în Vechiul Testament și în lumea veche au fost văduvele. Timp de secole, practica culturală indiană, numită sati, adică arderea văduvelor de vii, deci dacă îți murea soțul, soția trebuia să ardă cu tine de vie, a fost o parte integrantă a culturii hinduse a Indiei. Știți că noi vorbim acum și toți acești oameni cum captivați de cultura Indiei, în genunchi în fața învățăturilor budiste, brahmane, indiene, gata să stea și să se supună la toate rigorile și poruncile unui guru. Noi uităm că această cultură pe care noi acum o adulăm și s-o cătim ceva interesant și extraordinar și mult superioară creștinismului, noi uităm că această cultură a fost mii de ani și până acum târziu văduvele trebuiau să ardă împreună cu soțul ei acolo, pe rug de vie. Atunci când îi murea soțul, femeia, ca o bună și fidelă soție, urca de bunăvoie pe rugul funerar al soțului ei și era arsă împreună cu el. Dacă refuza, era pus acolo cu forța legată chiar de proprii fii. De proprii fii. Vă închipuiți așa ceva? Până acum, la jumătatea secolului 20 se întâmplau astea. Vă închipuiți așa ceva? Dacă reușea cumva să evite această instituție păgână și absurdă și să zicem fugea sau găsea soluții, viața ei în societate era distrusă. Era tratată ca un neom, nu doar pentru că a fugit de rug, ci și întrucât pentru hinduși din India, viața unei văduve era disprețuită din punct de vedere cultural și religios. Deci văduva nu mai avea rost pe lume, era un nimeni. Nu avea niciun nume, nu mai exista ca om. Ca și cum și-ar fi pierdut sufletul, ca și cum ar umbla zombii pe stradă. Deci bărbatul era totul, ea era un nimeni. Umblă trupuri goale de suflet pe stradă. Văduva putea să mănânce doar o dată pe zi, deci dacă totuși era îngăduită să rămână în viață sau erau zone mai blânde, putea să mănânce doar o dată pe zi. Avea doar sarcini de slugă și se îmbrăca cu cele mai proaste haine, ca să o recunoască toți de departe. Nu mai avea voie să doarmă în pat, trebuia să dormă pe jos, trebuia să dormă în locuri insalubre. În fiecare lună era rasă pe cap pentru a deveni indezirabilă bărbaților. Nu avea acces la ceremoniile religioase și la nunți. Femeile gravide nu aveau voie să o privească pentru că privirea ei le putea aduce un blestem. Destul de des, din cauza obiceiului indian al căsătoriei la vârste fragede, văduva arsă de vie putea să aibă între 5 și 15 ani. Deci vă închipuiți că aceste fetițe, de multe ori în India, de la 5 ani erau căsătorite fetițele, 5-15 ani, și putea să moară dita mai bătrânul cu care se căsătorea fetița imediat. Ei, fetița aceea trebuia să moară arsă pe rug, împreună cu soțul, sau erau îngropate de vii lângă bărbatul lor. Deci asta era iar un obicei îngrozitor. Erau îngropate de vii lângă bărbații lor, sau dacă trăiau, fugeau, se găseau soluții, ați văzut ce viață aveau, mâncau o dată pe zi, primeau cele mai proaste haine, nu vorbea nimeni cu ele, erau rase pe cap, deci vă dați seama, o fetiță de la 10 ani, se presupunem, străiește o viață până la 80 de ani. Așa, bajocorită, pusă la muncile cele mai grele, socotită paria societății. Dar nu numai în India păgână își ardeau văduvele alături de soț. Istoria ne arată că acest lucru se întâmpla cândva și în Scandinavia precreștină, știți? Filmele acestea care apar acum, cu Thor, cu vechea mitologie scandinavă, cu vikingii, sunt seriale întregi legate de vikingi care par așa niște biruitori, aceștia au fost niște monștri din perspectiva noastră, moralei seculare de astăzi, au fost niște monștri din perspectiva feministelor, ar trebui să-i socotească niște indezirabili. Deci, în Scandinavia precreștină, și nu numai în Scandinavia, și la chinezi, și la finlandezi, chiar și la maori, adică la arabi, la maori, nu arabi, la maori din Noua Zeelandă și la unii amerindieni înainte de venirea lui Columb. Deci știți că acum cei din Noua Zeelandă, ați văzut cum ce jocuri speciale se fac în Noua Zeelandă, echipa de rugby, după vechii maori fac și ce jocuri și ce obiceiuri și wow, ei se privit așa ca o cultură mitică care a fost distrusă de albi mizerabili. În acea cultură așa zis mitică și nemaipomenită, femeile erau arse împreună cu soții lor morți. Văduvele erau ucise, nu aveau ce să mai trăiască după ce mureau soții lor. În cultura aceea maură, pe care astăzi o... și la amerindienii aceia pe care zicem noi, vai, cum am distrus noi cultura incașă și cultura, wow, marile culturi ale amerindienilor din America de Sud, America Centrală. Acolo, și la finlandezi, și la chinezi, și la, în Scandinavia, înainte venirea lui Columb, femeile erau arse împreună cu soții lor sau ucise împreună cu soții lor. Cât de diferită și umană este perspectiva creștină asupra văduvelor în Noul Testament. Iisus are milă de văduva din Nain, înviindu-i fiul. Deci vă dați seama ce diferență totală. Nu s-a dus să-i zică în genunchi, nenorocito, de acum radeți capul și plângeți păcatele. Nenorocito. Asta ar fi zis un adevărat propovăditor al culturii vechi, al culturii vremii. El are milă de ea și spune nu mai plânge, nu? Văduva trebuia să plângă până la sfârșitul vieții. Și cel mult trebuia să fie acuzată și că tot din cauza păcatelor tale ți-a murit și copilul nenorocit-o. Asta trebuia să îi se spună, știți? Cum facem și noi de multe ori. Dar el are milă, zice, nu mai plânge și învie copilul. Altădată îi mustră pe farisei pentru obținerea unor avantaje financiare de la văduve, știți? Voi care mâncați casele văduvelor, știți că zice, șolau de pe văduva care, deși săracă, aduce doar doi bănuți. Știți ce diferențe? Nu știu dacă vă puteți închipui ce diferență este între felul cum este văzute văduvele, sunt văzute văduvele în general, au fost văzute totdeauna ca un loc al răului. Văduva era femeia singură, izolată la marginea satului, până și în satele noastre. Până și în așa zisa cultura noastră creștină, care era impregnată de păgânism, femeia singură, de pe la marginea satului, amărâtă, necăjită, cu ochii ei obosiți și triști, era văzută ca vrăjitoarea, care cea care te deoachie, care îți face vrăji și farmece și în apus asemenea femei, pentru că erau socotite un fel de chintesența răului, erau arse de vii, pur și simplu. Asemenea, femei erau arse de vii ca vrăjitoare, erau acuzate de vrăjitorie. Așa erau tratate femeile văduve. Și câtă blândețe are Hristos față de aceste femei. Nu le-a zis urâtelor și relelor care distrugeți casele oamenilor și umblați din casă în casă și șoșotiți și sunteți rele și n-aveți treaba acasă. Nu vă stăpânește un bărbat să vă pună în rânduială. N-a zis. Pe femeia văduvă, care a mâise copilul, i-a șters lacrimile și a înviat copilul. Pe fariseii ceartă că mănâncă casele văduvelor, se duc și se folosesc de slăbiciunea lor și emoțională și financiară și pur și simplu poate și sexuală și își bat joc de ele și trăiesc cu ele poate și le mănâncă casele și le moștenesc averile și găsesc soluții de a avea ei averile. Asta era acuza Mântuitorului. Dacă vedeți, vreți găsiți la Marcu, capitolul 12, versetul 40, acest lucru. Iar ce să mai spunem când Mântuitorul, dintre toți oamenii care aruncau banii în disc acolo la templu, într-o sinagogă, o laudă doar pe o văduvă amărâtă. Văduva era socotită o spurcăciune în alte civilizații, până și în cea iudaică. Era văzut și banul ei spurcat și totul murdar. Ții minte și la țară, te fereai de văduve ca de foc, să vină să treacă pe la pătuțul copilului sau să zică, vai ce frumos, zică relele văduve cu ochii lor întrebători și curioși, o să-l deoache pe bietul copil și le vedeai ca pe niște vrăjitoare rele. Iar Mântuitorul spune, se uită la toți care aruncau bani acolo în cutia templului și zice, adevărat vă spun vouă că văduva aceasta săracă a aruncat mai mult decât ei toți, pentru că a aruncat ultimii doi bani care avea. Altfel vede Dumnezeu, scriindu-i lui Timotei, Sfântul Pavel îi cere să îi îndemne pe creștinii efeseni, în mod special, deci ucenicul său, Timotei, care era episcop în Efes, și îi cere să îndemne pe creștinii din Efes, în mod special pe copii și nepoți, să-și respecte mamele văduve. În prima epistolă către Timotei, capitolul 5, versetele 3 și 4. În mod similar, în epistola lui Iacov, le reamintește creștinilor cu cernicia neîntinată și curată înainte lui Dumnezeu și Tatăl, acesta este să cercetăm aceasta. Ce înseamnă cu cernicia neîntinată și curată înainte lui Dumnezeu? Este să cercetăm văduvele în necazurile lor, auziți? Printre alte lucruri care le putem face dacă suntem cu cernici și cu inimă curată înainte lui Dumnezeu, este să cercetăm pe văduve în necazurile lor. Asta era gândirea lui Hristos în epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 27. Din epoca Noului Testament, grija bisericii pentru văduve a continuat. La început, în secolul II, Sfântul Ignatie Teoforul al Antiohiei îi scrie lui Policarp, Sfântului Policarp, să nu fie neglijate văduvele. După Domnul fii tu îngrijitorul lor. Deci după Domnul tu să te faci îngrijitorul văduvelor. Bărbații știau să-și poarte de grijă dacă rămâneau singuri. Aveau anumită autoritate, aveau multe legi care îi sprijineau. Dar văduvele erau foarte, foarte periclitate, foarte vulnerabile. Femeile văduve erau foarte vulnerabile. Și de aceea biserica se ocupa de îngrijirea lor. Și iată, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune lui Policarp, după Domnul tu fii îngrijitorul lor. Deci Domnul primul, Domnul Iisus Hristos, fii tu îngrijitorul lor. Mai târziu, în secolul IV, Sfântul Constantin cel Mare le acordă văduvelor o atenție specială, oferindu-le rangul roman onorific de tagma. Mai târziu ele erau încă alese diaconițe în biserică, mai ales în răsărit. Deci s-au transformat într-o tagma văduvelor ca un fel de castă care se putea organiza între ele, ajuta și recunoscute de stat și recunoscute de imperiu și finanțate de imperiu, ajutate de imperiu. Asta a făcut Sfântul Constantin cel Mare. În anul 1829, datorită respectului pentru femei și grijii față de văduve, autoritățile britanice, la insistențele generalului guvernator William Bentinck, au scos în afara legii practica anumite sute sau sutii din India, care trebuia, deci au reușit, vă dați seama, englezii venind în India luând-o ca și luând-o perla coroanei britanice, ca și colonie, au reușit să impună, să scoată în afara legii practica sute, aceea care poruncea ca văduvele să fie arse pe rug împreună, arse împreună cu soților morți sau îngropate de vii. Când interdicția a intrat în vigoare, mulți au strigat că temelile societății hinduse vor fi zguduite dacă văduvele lor nu vor mai fi arse de vii. Alții susțineau că interdicția încalcă articolul 25 din Constituția Indiei, care le garanta oamenilor libertatea religiei, dar britanicii nu au renunțat pentru că erau creștini, iar în anul 1856 văduvele indiene au primit un alt drept, acela de a se recăsători, ceea ce era de neînchipuit. De neînchipuit. Văduva trebuia să fie rasă pe cap, continuu, trebuia să poarte hainele cele mai rele, trebuia să mânce o dată pe zi, trebuia să muncească cel mai greu, să nu mai doarmă pe pat, să nu mai intre în casă, trebuia să fie o scursură a societății. Legile acestea pe care le-a adus Imperiul Britanic, care erau legi de inspirație creștină, sunt extraordinare. Interdicția legală a practicării sute este încă în vigoare, deși au avut loc multe încălcări ale legii, mai ales pe la mijlocul secolului XIX. Deci vă dați seama că până femeile, în dorința lor de a păstra vechile rânduieli, s-au aruncat singure în continuare în foc, multe dintre ele, alături de soții lor, dar nu mai erau obligate. Sau în alte societăți de acestea ultra-patriarhale, probabil că au fost aruncate în continuare în foc și nimeni n-a spus nimic. Dar pe la mijlocul secolului XIX încă se mai practica, deși era interzisă. Un reportaj de atunci ne informează că în anii 1990, deci acum târziu, a existat mai multe încercări de reînviere a obiceiurilor. De exemplu, în Rajasthan, India, au avut loc acte de renaștere a sărbătorilor arderii văduvelor. Câteva văduve au fost arse în anii 1980, despre una relatând revista Time în anul 1987. O văduvă de 18 ani din satul indian de Orala a urcat de bunăvoie pe rug, apoi ținând în brațe capul soțului ei, a cerut ca rugul să fie aprins. O mulțime de femei ovaționa susținând sacrificiul văduvei. După cremațiune, mii de femei au venit pentru a primi binecuvântarea de la văduva decedată, care în ochii lor era o zeiță. În mod evident, acele femei credeau încă în proverbul hindus: dacă soțul ei e fericit, să fie fericită și ea. Dacă el e trist, să fie tristă și ea. Asta era rânduiala hindusă și budistă. Și dacă este mort, să moară și ea. Deci asta este, știți că noi tot vorbim de tot felul de vorbe extraordinare în alte indiene și luăm numai ce ne interesează pe noi, dar asta era unul dintre de învățăturile de bază ale hinduismului. Auziți, dacă soțul ei e fericit, să fie fericită și ea. Dacă el e trist, să fie tristă și ea. Și dacă el este mort, să moară și ea. Articolul din revista Time informează că se plănuiește construcția unui altar pe care fuseseră deja donați, pentru care fuseseră deja donați 160.000 de euro în cinstea văduvei incinerate. În lumina prezentei promovări quasi universale a multiculturalismului, care susține că toate culturile și credințele religioase sunt în esență egale și că toate au dreptate și că trebuie să le respectăm, dorința și eforturile de a readuce practica păgână a Indiei numită Sute pot avea șanse de reușită în viitor. Dacă se va întâmpla așa, atunci una dintre puținele, dar importante libertăți pe care le-au câștigat femeile din India în ultimii 150 de ani, mai ales datorită influenței creștinismului prin Imperiul Britanic, va fi mare pericol și poate chiar se va pierde. Știți că se tot spune că omul alb a adus numai dezastru peste tot, a distrus iubirea oamenilor față de natură, că i-am cotropit pe indieni și erau mari iubitori de animale, de natură, de nu știu ce, și ce am făcut peste tot, am adus numai rău. Dar se uită că omul alb a adus cu el și învățătura de credință creștină și mai ales urmările ei. Și o să vedeți, o să vorbim și despre 6 zile să muncești și a 7-a doar a șaptea să o dai lui Dumnezeu, să o dai odihnei. Și lucruri care nu erau în nenumărate societăți și alte multe lucruri bune, iată acestea cu practicile acestea Sute, ce să mai vorbim despre obiceiul chinez al legării piciorului fetelor care să rămână cu picioare mici, era un ceva îngrozitor. Fetițele mici în vârstă de în jur de 5 ani suferau obiceiul legării picioarelor, o practică ce a existat pentru cel puțin 1000 de ani. O bucată lungă de pânză din un bac, lată de câțiva centimetri, era strâns, înfășurată în jurul ambelor picioare, strângând în jos cele 4 degete, mai mici ale fiecărui picior, care spre partea cărnoasă a tălpii, în timp degetele se opreau din creștere, devenind pipernicite. De asemenea, călcâiul era tras în jos, apăsând capătul în afară, toate acestea făcând ca piciorul să arate ca un pumn cu degete încleștate. Degetul mare, spunea Harrison Foreman, era lăsat liber, dar era îndesat în partea din fața unui pantof mic. Legarea piciorului a provocat în mod frecvent infecții grave. Așa cum o descriu misionarii. Unul dintre misionari zice, în timpul legării, carnea intra adesea în descompunere și se desprindeau porțiuni din talpă, uneori unul sau mai multe degete cădeau. De multe ori se instala cangrena, ducând la amputarea piciorului sau chiar la moarte. Or, aceasta era un obicei pentru toate femeile, toate fetițele din China. De ce exista această practică? Răspunsul este unul singur. Pentru plăcerea bărbaților, pentru că o făcea pe femeia cu picioarele îndoite într-un arc să umble pe vârful picioarelor într-un balans seducător. Mai mult, femeia ale cărei picioarele nu erau mici, întrucât nu fuseseră legate, era negrațioasă și era imposibil să-i găsești un soț. Deci trebuia să ai picioarele cât mai mici ca să-i găsești un soț bun. Potrivit istoricului Kenneth Scott, de la Universitatea Yale, a fost misionar în China. Adesea, practicile crude sunt prețuite în unele societăți chiar de către cei care sunt nevoiți să le sufere. Deci femeile prețuiau aceste practici și le-au promovat. Este și cazul legării picioarelor. Atunci când în secolul XIX misionarii creștini au încercat să dezleze picioarele fetelor chineze, mamele acestora le-au legat la loc imediat ce misionarii plecau de acolo. Presiunile sociale pentru conformarea cu acest crud obicei cultural erau imense, și toate acestea în detrimentul unor fetițe lipsite de apărare. Cu toate că exista de mult și era adânc înrădăcinată datorită influenței creștine, această practică a fost scoasă în afara legii, deci datorită influenței creștine, pentru că a influențat gândirea în China veche, dinainte de perioada comunistă, această practică a fost scoasă în afara legii de către guvernul chinez în anul 1912, sub influența puternică a țărilor occidentale care le-au cerut asta. Lin Yutang a arătat că misionarii creștini au condus cruciada pentru abolirea legării picioarelor. Ei, misionarii creștini, au reușit să convingă parlamentarii chinezi să interzică acest obicei. În timpul acestei cruciade, guvernul chinez le-a condamnat de multe ori pe misionarele creștine care se amestecau în această problemă. Chiar după ce a devenit ilegal în anul 1912, practica a continuat pentru cel puțin încă 10 ani, de vreme ce au fost aplicate multor fete în anii 1920. Astăzi, picioarele chinezoaicilor nu mai sunt legate sau mutilate, chiar dacă lumea, incluzându-i pe chinezi, s-ar putea să nu știe, dacă n-ar fi fost creștinismul, fetele din China de astăzi ar putea să aibă încă picioarele legate și deformate. Ca și multe alte cazuri, libertatea și demnitatea de care se bucură azi femeile, în cea mai mare parte a lumii, sunt rezultatul eforturilor curajoase ale creștinilor care puțin câte puțin au făcut ca viața în această lume căzută să fie una mai umană. Aceste lucruri am vrut să vi le spun. Mâine o să continuăm să vorbim. Nu cred că mult o să mai vorbim despre problema asta. Foarte puțin, și după aceea trecem la următorul capitol, la capitolul 5 de la Ioan, unde se vorbește despre vindecarea paraliticului de la Vitez, da? Cel de 38 de ani. Acum, din întrebările pe care vreți să le puneți, sau le-ați spus deja, să vedem dacă a spus. Părinte, ce părere aveți despre conflictul din Israel izbucnit zilele trecute între arabi și evrei? Credeți că urmează un război civil? Da, cred că urmează. Cred că vremea în care noi ne plimbam prin Israel și vedeam locurile sfinte s-a cam dus. Cel puțin o bună vreme de acum înainte nu cred că vom mai ajunge. Și fericiți cei ce au fost, pentru că lucrurile s-au degenerat îngrozitor și nu atât de mult această ploaie de rachete a făcut să fie cele mai puternice bombardamente de zeci de ani încoace și poate niciodată așa de puternice la nivelul acesta aerian. Și aceasta face o ruptură totală între evrei și arabi, care până acum trăiau cât de cât bine unii cu alții, chiar dacă erau împărțiți în zone. Dar această ploaie de rachete și pe aceea răspunsul evreilor la această ploaie de rachete, faptul că și ei au bombardat Gaza și au fost multe sute de morți, a dus la o ruptură foarte mare și asta a dus la ieșirea populației palestiniene arabe în stradă și bătăi și război civil. Cred că de aici lucrurile se pot complica. Palestinienii sunt cumva, au de partea lor toată lumea arabă, mai ales Iranul, Turcia, care veți vedea că îi va ajuta, și chiar și Rusia, care este în relații foarte bune cu Turcia și Iranul. Deci, evreii își pun nădejdea în Statele Unite și mai puțin în statele occidentale Europei, care nu se mai prea bagă în lucrurile acestea, așa încât este oricând posibil declanșarea unui război mondial. Cum s-a tot spus în Scriptură și se tot vorbește despre acest război mondial, așa zisul Armagedon, în care se vor confrunta Gog și Magog, și tocmai aici, în ținutul Țării Sfinte, despre această zonă se spune că va fi câmpul de bătălie între forțe imense. Dar nu știm. Au fost câteva dăți în care s-a crezut că s-a ajuns la acest război total, care este de care se vorbește în prorociile vechi testamentare și ale sfinților din Noul Testament, de după Noul Testament. Dar s-a crezut asta și la al șaselea, și când a fost în 67 războiul de 6 zile și în alte momente, dar cred că momentul acesta este mai grav decât atunci când 6 țări arabe au atacat Israelul și Israelul a reușit să le sau 5 țări arabe și Israelul în 6 zile a reușit să le biruiască. Cred că momentul este mai grav și mai dureros, e un război civil. Și aici, în războiul civil, urmele sunt foarte grele și dureroase. Cred că numai rugăciunea și nu se iartă, deci nu se mai iartă generații după generații pentru aceste cruzimi care se petrec acum. Adică arabii bombardați în Gaza vor încă 2-3 generații vor fi adevărați kamikaze care se vor arunca în aer în lumea occidentală sau în Israel ca să-și dovedească, ca să se răzbune. E îngrozitor ce se întâmplă. Plus că sunt prea multe forțe interesate de acest conflict și dacă cumva Iranul intră în luptă, toată lumea va intra în luptă. Și americanii, și NATO, și Rusia, și China, toți vor intra în luptă, ceea ce este grav, foarte grav. Rugați-vă. Sunt lucruri mai grave decât, aș zice, decât pandemia de care am tot vorbit atâta. În Arabia și Afganistan și în ziua de astăzi sunt lapidate femeile în piață publică. Femei ce sunt acuzate de adulter. Orice bărbat poate acuza o femeie că i-a făcut avansuri sau că a văzut-o făcând avansuri fără să aducă dovezi concludente și pentru asta femeia este ucisă cu pietre în piață publică. Și asta o spune o doamnă cărui soț a fost în Afganistan între trupele românești de acolo mult timp, deci știe ce spune. Cele condamnate sunt lapidate în fiecare zi de vineri în piață. Vă dați seama? În Arabia Saudită și în Afganistan. În piața publică, îngropate în pământ până la piept și lovite cu pietre până când mor. Vă dați seama? Îngrozitor. Nici nu te poți apăra. În aceste piețe, cei care sunt acuzați de furt sunt pedepsiți prin tăierea mâinii drepte. De asemenea, mulți bărbați își transportă soțiile în portbagajul mașinii. Femeile care nu poartă burcă primesc condamnare cu pedeapsă care poate fi destul de severă, inclusiv privarea de libertate. Deci asta este lumea din care ne-a scos Hristos și credeți-mă, cele care urăsc astăzi creștinismul și biserica nu-și dau seama din ce povară și ce grozăvie le-a scos biserica. Că biserica în timp a suferit și ea anumite influențe din lumea greco-romană veche sau... Asta e altceva și că... Dar la înălțimea la care le-a scos Dumnezeu, le-a pus Dumnezeu, este foarte mare. Cuvântul maică adresat bunicii, nu maică, măicuță, are legătură cu maică, cu monahie? Nu. Măicuță. Nu se zice maică. Măicuță. Așa se zice. Nu, măicuță. Ca și cum aici este mamă și este o măicuță. O măicuță bătrână cu brâu de lună. Nu? Părinte, avem un vecin care aprovizionează un magazin de haine pentru copii și ne-a adus și nouă haine și produse noi care se vând în acel magazin. Bănuim că sunt furate și nu știm cum să fie furate. Și nu știm cum ar fi mai bine să procedăm cu aceste lucruri. Poate cine suferă din cauza acestor lucruri lipsă să le donăm? Poate cineva suferă din cauza acestor lucruri lipsă? Păi stați puțin. Păi dacă sunt magazin de haine pentru copii, probabil second hand și produse noi, haine noi și produse noi. Nu, sau second hand sau noi. Păi de ce neapărat trebuie să fie furate? Nu înțeleg. Cum adică? Mi se pare aberant. Cine stă să fure haine de copil? De pe sârmă? De pe unde să le fure? Sau cum să facă? Nu, eu zic că exagerați cu chestia asta. E prea mare frică asta că totul e furat. Nu. Într-o zi când m-am împărtășit, mi s-a prelins din sângele lui Hristos pe vorbie, în afară de a mă șterge cu prosopul și apoi cu anafură, ce mai putem face? Nimic altceva, nimic. Cel mult poți să te speli acasă cu apă deasupra unei flori, puțin pe față, pe zona în care ai fost deasupra unei flori, nu floare în vază, ci în glastră sau pe câmp, afară unde e curat. Părinte, legat de acoperirea capului femeii la evrei de astăzi, vreau să relatez ceea ce am văzut cu mai mulți ani în urmă într-o comunitate de evrei în America. Femeile lor, într-adevăr, își acoperă în totalitate părul, dar în schimb purtau peruci și încă aveau mai multe, de diferite culori și modele. Altele se tund chele și după aia poartă peruci, pentru că oricum nu li se vede părul. Atunci nu mai au problema cu să li se vadă părul, sunt chele, dar poartă peruci. Da, așa e. I-a răspuns la un moment dat cuiva că oricât de rău ar fi de căzut omul, Dumnezeu are destule căi să așeze lucrurile în așa fel încât să ne mântuiască. De multe ori am senzația că sunt în cădere liberă și că nu pot face nimic bun acum. Dorința de progres e din mândrie? Nu. E din normalitate, e din firesc. Părinte, am căutat pe net cartea lui Vladimir Losky, Mistica Teologiei Bisericii Răsărit, tradusă din limba rusă de părintele Boris Răduleanu, dar nu am găsit decât traduceri diverse din limba franceză, cu introducere părintele Stăniloae, cu titluri diverse, ca mai jos. Da, o să vă aduc cartea aceea, o să vorbim despre ea. Poate o-i fi greșit eu, o-i fi greșit. Dar atunci trebuie să caut care carte dintre cele mai mari cărți importante era tradus de Boris Răduleanu. Care? Ai fi greșit eu? O să mă interesez. Se poate să greșesc, da, se poate. Discuții. Am două întrebări. Cum gândesc îngerii, adică au minte ca și noi oamenii? Și a doua întrebare, cuvântul carne înseamnă cancer în ebraica veche? Nu știu despre asta. Poate să ne spune cineva care știe ebraica veche? Nu pot să spun că știu. Am două întrebări. Cum gândesc îngerii? Gândesc asemănător cu noi, dar mult mai viu, mult mai puternic, mult mai au o minte strălucitoare, excepțional, nu ca a noastră. A noastră e de melc. Slavă Dumnezeu că e de melc. În sensul că altfel am merge cu rău rapid și am face multe greșeli. Da, acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dorul noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită și ne izbăiește celor rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul, este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute pe toți. Hristos a înviat.